radiokultura.com.
Luzaz, euskal idazlea, euskal munduaren barnean zen. Euskal munduaren ideien garaiatzale, eramaile, sakontzaile izan da. Idazlea baliosa, funtsa handikoa, eta hiltzen zenean bere lekoa huts handi batez, ezin ordezkatuko huts handi batez uzten zuena. Uste dut, hiz eta idazlea beti euskaraz idazten ari den. Azken ogoita magurte hauetan pixka bat mundutik bazter ere, euskal mundutik bazter ere bizi dela. Edo bere nahiz, edo baztertua izan delakoan. Eta funtsean, ene ustez idazleak bazter izan behar du. Behar du bazter izan, zenta bere egitekoetarik bat da egoera orokoraren ikusmolde saetxeko edo bazterreko baten emaitea, egoeraren kritikatzea, bere burua sartuz, bere burua ere observatzen du ikusmolde kritiko berdinarekin. Posible litezken bide batzuen aipamen utopikoak ere egitea, ez baita espada maitatua eta horatua izaitea. Sistema bat da, eta euskalduna bertzaleena da bat, eta hor ditugu gure irakurleak, balin bada irakurlerik. Na behar bada ez dira hor ere, ez dira hor, zeren eta ez baitute jende horiek irakurtzeko denborarik, eta orientzat literatura lehenoko apezgiristinoentzat bezala balio gabeko gauza bada, fantasia bat, Lafitek erraiten zuen, maiatz ateratu zenean, fantasia hainitz eta funts guti zuela. Eta ez dut, abertzalentzat ere euskal literaturak hori duela, eta beraz, irakurleak ez dira baita ezpada hor. Hori entzat ere, behar da, idazten da. Denentzat idazten da. Beraz, beti badako, jari baten gainean bezaragi da idazlea. Beti erortzeko punduan, alde batera eta bestera erortzeko punduan, horreko horreka, desorekatu batean. Gero ikusten delarik idazleak egituretan txartuak direlarik ze ondorio den, ere erortzen agira errealismo sovietara egiten zutenen alde hortarat. Eta dut lehenik idaztea dela libertate baten kontzientziaren partikatzea, eta hori hizkuntza baten bidez. Hizkuntza biziaraztea libreki. Berba, erraiten dutana urgulutsu egia da edo harro egia bena uste dut hori dela azken finean. Libertate horren partekatzea, hizkuntzari buruz, jendarteari buruz, bizitzen ditugun gauzer buruz. Egoerak izutzen malin bagitu bederen hitzak ez gaitzan izi. Abai aldatu da, hainitz. Nahiz eta funtsean eta oinarrian ez den aldatu. Behin, parentesis bat eginen du. Behin, alako esperientzia existentzial bat egin nuen. Leizagaren testamendu berria erosi nuen, eta denbora berean Katixa Agirren ipuin bilduma. Erun bat aratsalde bat, zeuritzu zen, eta bref. Eta batetik bestera pasatzen nintzen, eta hartzen nintzen, ortografia salbu, euskara bere hezurrean, hezur aldean, hezur tadian, etzela aldatu. 500 urte pasatu zirela, eta alako batasun bat bazera jadanik Leizarra garen denboran. Eta orain emeki berriz biltzen, entxatzen giren batasun hori bazela. Parantesia izten dut. Erraiteko nire asiniz amikuzeko euskalkian idazten, eta emeki sartu ditut beste euskalkietako hitzak. Hori dena, euskara batuak finkatu aditz batuaren inguruan. Eta orain, batzutan iduritzen zaut euskara, etziko euskara batu molde batean idazten dutara. Baina, euskalkietarik etortzen den altxora onartzen duen euskara batean. Ez bakarrik normalizazionaren izenean eta funtzionaltasunaren izenean amini bat zikiratzen den euskara batu hortan. Eta gehien bat hego aldetik etortzen zaigun eta espainolismoz betea den euskara batu hortan. Neko euskara... Gero ni idazlaniz, eniz kazetaria. Kazetariek erabili behar dute euskara funtzional eta normalizatu bat. Horik, bera ni idazle gisa, nehork ez dit eskatzen ahal funtzional eta normalizatu idaztea. Agian ez. Bai, ustut, idaztea, hizkuntza biziko deno, idazleak izanen dira euskaraz. Bai egoaldean eta bai iparaldean. Iparaldean egoaldean baino gutxiago, baina gure kopuruaren arabera izan da, beti. Faltatuko dena izanen da iparaldeko idazleentzat, eta faltatzen dena, eskaz dena, jadanik da, halako plaza zabalago bat, eta irakurlego euskara dunaren partetik interesa. Merkatu global batean gira, eta merkatu global hortan biziki leku gutxi dugu. Egia da ere leku horren egitea guri dagokigula, baina aldi berean beste ere da guri lekuño baten ustea. Ez da batak badira, batzutan badira kalapitak, badira kesuak, egunkarietan eta irakurtzen ditugu kesu horiek. Nostut lekua badugula egiteko eta beste guri lekua uzteko. Eta alde hortaik, bai iparaldean eta bai egoaldean sortzen den idazle belaunaldi berria, eta ene belaunalditik jadanik badira bi ateraturik. Halako belaunaldi horrek halako literatur munduaren kakotxen artean normalizazio batera tera maiten gaitu. Iduriz irakurlea badira, gero argitaletxeak eta beti pleini dira, hori laborariak eta komertxentak bezala. Ez baitute sekulan askisa altzen, baina hori ez da idazlearen arazoa. Behor, Ni beti, ez dut proiektu zehatzik, baina beti arian ariz. Hor behar ba, 2009, hama urte horretan, aterako dudan novela batekin hainez. Gana pirtia-pirtiaka, hostos-hostoka, hitzez-hizka, lan luzea da, eta beste lan batzu baditut artetik egiteko. Ejan dudan bezala hene, bizitzeko lanaz gain. Beraz, beti zerbait eta artikuluak eta kantuak ere baditut galdeak. Ikusgarri galdera zenbait ere eta beti idazle bizitza normal bat funtsean. A momentu untan baditut alako, beti daniko kandut alako oldeak baditut eta pasatuniz gazte demoran Sartre, de Beauvoir, Virginia Woolf, Thomas Bernard, Jelinek, Wittig, eta horien ondotik orain badu bospasei hilabete Judith Butler ekin nizala. Iduritzen zen berarekin bizi nizala, ere? Liburu bat hain da intimua bilakatzen denborarekin. Eta hor, aztertzen du interesatzen zaidan gai bat, eta euskal gramatikari lotuaren gai bat, hori da, generoena. Nola, generoak finkatzen diren, nola generoak uhertzen diren, nola generoak desegiten diren, eta generoen gai hori, euskara mailan ere, aipatzen dugu, zer ere eta badugu, joera bat, generorik ez duen hizkuntza baten, genero izatzeko, hau da, ofizio izenak eta feminizatzeko, edo, maskulinoa eta femininoa azpimagatzeko. Eta funtsean gure hizkuntzan ez da olakorik. Beraz, Judith Butlerren liburuekin interesatzen haute biziki hor, eta horreken niz.
Radiokultura.com